ja mu pružam ruku i gledam, ne mogu da skontam šta je s djetetom, mislim, ono, ja mu pružam ruku, on ništa kaže, ovako stoji i ne smije da me gleda, ja sam u šorcu, majici neko, šta je rekao tebi, što me ne gleda, šta ti je? Nije otišao toliko duboko, ali jeste, vidjela sam u taj pogled kad mu ja postavljam pitanja, to se odbija od njega. Totalno, znači on svoje priča, šta se već tamo piše u tim njegovim knjigama i ispriča to na pamet. I on postavi drugo pitanje, on isto to ponavlja, dakle isto neka lutka, ja ću pogazati.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Tako je izgledao susret s jednim tinejdžerom tik iza rata u BiH, a nije bilo ni porodice, ni društva, ni države da ga voli, dočeka i usmjeri. Pa su upali, kako smo ih tada kao vickasto zvali, slobodni radikali i iskoristili prazan prostor da ga slude. Još jedan susret. Sad kad dođe, nemojte mu pružati ruku. Što, šta mu je s rukom? Nije njemu ništa s rukom, nego je s vama. Šta je s nama? Pa žene ste. Pa kao žene, niža bića za selefije ili kako ih još zovu vehabije. I pojavi se osoba, znam ga onako iz grada. Dakle, deradikalizirao se od starog opijata tako što se radikalizirao novim, čiji je jedan od efekata nerukovanje se ženama. Ali hajde, ko sam ja da ti sudim, ali i ko si ti da sudiš meni? No, to je još najmanja pogubna zaluđenost koja je mogla da mu se desi. Nenasilni ekstremizam.
Jako je zahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati nehotice stigmatizira milione ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob.
Kako i zašto ljudi postaju podložni radikalizaciji, kako prepoznati znakove i kako se društvo može boriti protiv ekstremizma, šta je nasilni, a šta nenasilni i koliko je lako skliznuti iz jednog u drugi, sve do najsmrtonosnijeg oblika terorizma. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Za vir ispod površine, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i evo već znate šta mi je tema, a o kojoj će nam što objasniti stručnjak za oblast sigurnosti Vlado Azinović, kojeg smo malo čas kratko čuli, te stručnjakinja za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Armina Čerkić. A zahvaljujući kolegici Melihi Kešmer, koja mi je stručna saradnica u ovoj epizodi, čućemo i svjedočenje žena iz sirijskih kampova koje moli za povratak kući i bivšeg hipika koji je završio kao džihadista u Siriji. Laički razmišljam, nasilni ekstremizam ne dolazi tek tako iz čista mira, ono kao sve normalno, gledam ti ja tako more, pijuckam koktel, kad hop, eto ga ekstremizam. Dobar dan, jesi ti Leila, jesam, bil malo bila ekstremista, okej, okay, može, ajde skoči s ove stijene, umore, udavi se, aha, okej, okay, nikakav problem. Ovo me podsjeti na sjajan roman Vladimira Bartola Alamut. Hasan je vjerski vođa koji vodi sveti rat protiv moćnijeg Seldžuškog carstva i odupire se sa grupom mladih vojnika kojima u zamjenu za fanatičnu vjernost nudi besmrtnost u raju. U to vjeruju jer ih Hasan drogira kuglicama hašiša, a dok su nesvješteni nosi ih u maketu raja koju je izgradio iza tvrđave. I tako su oni spremni žrtvovati život po naređenju vrhovnog poglavara, vjerujući kako će poslije smrti na nebu uživati u iću i piću, dženetskim hurijama i ljenčarenju. Sjećam se scene u kojoj vojniku kaže skoči s tvrđave i on sav sretan skoči. A eto, usput i preporuke za knjigu. Radikalizmu prethode brojni faktori, a nešto kasnije više ćemo o tome. Sad bih da čujemo prvo priče žena od prije par godina, a koje su zaglavile u hororu sirijskih kampova.
Djecu su neku već oduzeli, djeca žive u nenormalnim uvjetima, u tim školama, oni kažu škole, Allah zna šta se dešava tamo, upadaju nam u šatore, ne kaže ni izvini da li se može ući ni ništa. Stvarno, jako smo bolesni svi, moje dijete je jako, jako bolesno, molim vas da pokrenete bilo šta što se može uraditi da nas izbavite odavde.
A ovo je majka četvoro djece.
Oduzimaju djecu staru od 10 godina, pa naviše mušku djecu. Djeca se odvode u nepoznato, ne u takozvane škole, to su više zatvori, zatvori za djecu. Mnogo je djeci počela je kosa da opada zato što su izloženi stresu i traumama. Ja apelujem ovom prilikom još jednom na bosansku vladu da se smiluju, ako ne nama, onda našoj djeci, da nas vrate u našu državu. Pa ako i moramo da budemo izvedeni pred bosanski sud i da nas procesuiraju, mi nemamo nikakav problem.
Međutim, samo se jedan povratak desio 2019. i one nisu bile u toj grupi. Nijedan roditelj ne želi takav život za svoju djecu, niti jedno dijete ne želi takav život za sebe. Negdje je nastao kuršlus, a ima milion načina da država i društva spriječe takav razvoj situacije. E sad, šta se desi čovjeku u glavi pa od hipika i pacifiste postane džihadista, ali koji doduše nešto kasnije uspije da izađe iz te priče? Nije bio pripadnik ni Isila ni Al-Kaide, nego su to bile neke grupe koje su se borile protiv Asadovog režima. Od 2018. je civil, ima ženu i djecu, živi od nečije humanitarne pomoći u strahu, bijedi i zarobljenom životu. Meliha Kešmer ovaj razgovor s njim snimala je prije pada Asadovog režima.
Možeš li objasniti koji su tvoji motivi bili tada 2013. Sirija je bila već u ratu? I...
Teško bi mi baš bilo objasniti. Znači imao sam jel, 24 godine mladić. Jel. Da nalazim detaljnije previše, znači jednostavno pomaganje potlačenom narodu gdje se tačno vidi razlike između jel, agresora i svataš.
Po dolasku u Siriju jesi li očekivao da ćeš se boriti, kako si zamišljao, jesi li se priključio nekoj jedinici vojnoj ili ne?
Pa jesam, bio sam već nekoliko, znači ja sam već napustio jel, borbu oko 2018. Znači 4 godine nakon što sam došao ovdje. U tada sam civil, jel, od 2018. sam civil, nikako uključen ni u jednoj frakciji. Jel.
A do tada te 4 godine u kojim si frakcijama bio, nisi imao nikakvo iskustvo rata?
Kada se čovjek približi, jel, recimo borbama ili svim tim strašnim događajima rata, sve se prilagodi, jel, zato se ratovi dešavaju, jel. Uvijek morate imati puno ljudi, jel, koji se spremni da ratuju. Ja sam, recimo, u Bosni uvijek sebe smatrao nekim kao hipikom, prije što sam se prihvatio, jel, salafizma. Smatram se i hipikom ili pacifistom, jel, protiv rata. I, znači, kada sam se, znači, jel, moj glavni jel, povod dolaska, znači, u Siriju je... Znači, islamski rat, znači, u islamskoj viziji, znači, odbrana islamskog naroda, svata.
Kako se desi da od hipika pređeš u to? Je li to bio kratak proces, je li bilo utjeca?
Pa nije baš kratak, recimo, niko ne ide direktno odmah u te nasilne, recimo, obronke vjere, ogranke, recimo, nasilne ogranke vjere. Znači, prvo povjeruješ da je islam stvarno istina, znači da je to jedina prava objava jel, od stvoritelja. I onda recimo, jel počneš se pridržavati svih tih propisa i eventualno dođe jel, situacije takve okolnosti. Znači, jedan od propisa islama je džihad, znači vjerska borba, jel? Učestvo sam nekim manjim skupinama koje su bile fokusirane samo protiv režima, jel?
Pobunjeničke frakcije, jel?
Ma ja.
Kako si uspio izaći iz te priče?
Probinio sam možda 3-4 grupe i svaki put, znači, to je totalno bilo, jel, normalno, hoćeš da napustiš, nije problem, hajde.
Kaži mi, dakle, od 2018. živiš kao civil. Kako živiš? Od čega živiš? Znam da imaš i djecu i...
Općenito ekonomija je uništena ovdje. Pritežno, jel, mora se nadati ono izvanjske pomoći da stigne. Pritežno to je humanitarno, recimo, dobijem neku pomoć. Pokušavam nešto ovdje neki svoj biznis pokrenuti, ne ide baš najbolje i tako. Općenito ekonomija je ovdje, recimo, prenapućenost, jel.
Da li sad živite u kući nekoj ili je to neka vrsta kampa ili kako to izgleda?
Ma ne, ja imam svoju kuću, znači kupio sam zemlju i sagradio kuću. 2018. kad sam napustio borbe, jel, htio sam da se vratim u Bosnu. Nisam to mogao organizovati da se svi vratimo, jel, zemlju u Bosnu. Od tada sam kupio zemlju, ovdje sagradio kuću praktički i tu sam, jel.
I ne planiraš se vraćati, pretpostavljam, dok se nekako nešto ne desi. Što bi možda olakšalo da i porodica bude s tobom?
Ostavim tu opciju možda za možda deceniju, što ja znam. Možda, ako bi ovdje bila sigurno totalno, možda bi ostavio porodicu ovdje, vratio se tek tako da riješim taj problem sa
zakonom,
bosanskom vladom, da odslužim što treba da odslužim i onda da jednostavno mogu i jednostavno da budem slobodan čovjek, da ne budem terećen od recimo svoje vlade.
Evo kažeš da odslužiš to što treba. Misliš, vjeruješ li da je to ispravno ili...
Teško mi dati svoje mišljenje, da li ja smatram da je to ispravno, jel? Normalno, teško mi sad reći, nema problema nikakvi, nek ide bilo koji iz Bosne, gdje nek se bori, gdje hoće i nek se vrati. lepotama, jel, čisto svega. Ne svim tako, nego opet, recimo, zahvalan sam da su makar blagi na tim kazama. Koji su se vratili, to mi su po par godina, hajde neka... Sada, ne, nisam bio idišovac, sataš, nisam bio al-Kaidovac, ali jesam bio džihadista, sataš. Svako ko digne oružje radi vjerskih razloga, znači oni džihadista.
Kad bi se desilo da moraš opet da se boriš, da li bi pristao na to ili bi...
Pa ako moram, nije bitno da li pristajem ili ne pristajem. To mi je kuća, tu živim, praktički to mi je domovina. Ne bi imao izbora, čak i da, jel, da niko ne pozove na mobilizaciju, jel, šta da radim, jel.
U jedinoj grupi deportovano iz Sirije u BiH 2019. bilo je i nekoliko žena sa djecom. Neke od njih autorice su dvije objavljene knjige pjesama kroz koje prikazuju užase kroz koje su prošle.
Ostadoh sama samcata, čeljadi dvoje, lijepo je odgrane otvorene od vjetrovi i sad ih vuče. Ali nikome nije pitao kako sam.
Naši su se pretvorili u strašnu.
Oči izgubile boju meda. Ružiće sve se. Ostade mi samo pogled hladan i miljama pod zemljom dubok. Tu su ljudi i djeca koje poznajem i znam s kolikom čežnjom čekaju poziv na glavnim vratima logora Al-Hol i Al-Roj. Poziv koji će ih povesti u prelijepe gradove njihove domovine. Njihova djeca su djeca s licima staraca. Od toga mi se srce lomi.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Ekstremizam se dijeli na nasilni, samo naziv kaže radi ostvarivanja ekstremnih ideoloških ciljeva, i nenasilni, koji teži istim ciljevima, ali nenasilnim sredstvima kroz demokratske i političke procese, te kroz nenasilno zagovaranje, političku organizaciju i proteste. Oba oblika imaju krajnje ciljeve koji su netolerantni prema neistomišljenicima, navodi se pored ostalog na stranici Counter Extremism Project. Ekstremizam dolazi u različitim oblicima, uključujući vjerski, desničarski, ljevičarski i drugi ideološke pokrete, a uključujući i one koji zagovaraju nenasilje, mogu postati nasilni. Prema izvještaju Europola za 2024. ključni trendovi u ekstremizmu i terorizmu uključuju širenje terorističkih ideologija putem društvenih mreža i enkriptiranih aplikacija, radikalizaciju u kriznim situacijama te sve veću prisutnost mladih u planiranju napada i propagandi. Teroristi koriste AI, deepfake i 3D ispis za različite aktivnosti. Džihadistički terorizam ostaje glavna prijetnja Evropskoj uniji, dok desničarski ekstremisti često u malim skupinama postaju aktivniji u regrutaciji i napadima. Vlado Azinović se dosta bavio i radio sa ljudima u BiH koji su bili dio neke terorističke grupe koji su se vratili iz Sirije i sa ljudima koji su se unutar zemlje dovodili u vezu sa ekstremizmom i radikalnim pokretima. Kolegica Kešmer, kada je razgovarala s njim o tome, pitala je koji su to faktori koji najviše utiču da neko postane radikalan. Šta prevagne da se neko odluči u najgorem slučaju na nasilje ili da bude pristalica radikalnih organizacija i terorističkih grupa?
Ne smijemo zaboraviti da se niko ne rađa radikalan, da se ne rađa ni nasilan, ni ekstreman, ni kao terorist. To se postaje. Pitanje okolnosti u kojima se to postaje. Radikalizacija je proces koji traje. Pitanje je ko će se, kada, kako, oko kojih narativa, na koji način radikalizirati. I kada gledate pojavnosti koje primjećujemo u tom izdvojenom segmentu ljudi koji su radikalizirani, kad ih poredimo sa nekim segmentom, uzorkom iz generalne populacije, najčešće uočavamo tri stvari. Prva stvar je poremećena dinamika u primarnoj porodici. I to se ne primjećuje samo u terorizmu, to se primjećuje i u drugim ekstremnim ponašanjima i tako dalje. Znači, rana traumatizacija i stvaranje neke vrste ranjivosti koja kroz život može biti eksploatirana za razne svrhe. Jako je nezahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek, kada na njih nastoji ukazati, nehotice stigmatizira milijone ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob. Druga pojavnost koju uočavamo, to su problemi s mentalnim zdravljem. Neka ranija istraživanja poznatih slučajeva terorizma su ukazivala na to da zapravo da je terorizam racionalan izbor i da su teroristi uvijek racionalni igrači i da znaju zašto u nekom trenutku odlučuju koristiti terorizam da bi postigli politički cilj. Jer moramo upamtiti, ako nema političkog cilja, nema terorizma. Terorizam je politički motivirano nasilje. Međutim, neka istraživanja u posljednje vrijeme pokazuju ono što mi vidimo u praksi. A to je da jako su uočljivi problemi sa mentalnim zdravljem kod najvećeg broja ljudi koji se angažiraju u takvu vrstu nasilja. To su najčešće neke vrste poremećaja ličnosti i tako dalje, sfera u koju ne mogu ulaziti jer nije moja matična, ali primjećujemo i istraživanja pokazuju. Problemi s mentalnim zdravljem pogotovo koji ostaju neadresirani. Također, kad na to ukažemo kao na jedan od problema, opet nehotice stigmatiziramo ogroman broj ljudi. Jer imate milijone ljudi sa problemima s mentalnim zdravljem koji su najčešće žrtve nečija, ne sami napadači. I treća pojavnost koju vidimo su problemi ekonomske prirode. Obično se dolazi sa nekih margina, socijalnih, ekonomskih, je nešto što može doprinijeti da se neko angažira ili da bude pogodnija meta za vrbovanje. Ali opet, na taj način, kad to izdvojimo, stigmatiziramo ogroman broj ljudi koji živi u nevjerovatno teškim ekonomskim okolnostima, a nikad neće, što kažu, mrava zgaziti. Tako da moramo biti jako oprezni. Ono što se pokazuje u posljednje vrijeme, gotovo tipski, pogotovo recimo u Sjedinjenim Državama gdje ste samo prošle godine imali više od 700 masovnih pucnjava. Definicija masovne pucnjave, mass shootinga u Americi je da mora biti najmanje 4 fatalne žrtve ne računajući napadača. Kada su kolege iz američkih službi pokušale utvrditi motive za te napade, oni su bili vrlo nejasni. Ali je tip napadača bio gotovo uvijek isti. To je bio mlad, neuspješan, ekonomski i emotivno neostvaren muškarac. I to je, čini mi se, nešto što i kod nas, kada radimo analizu nekih takvih napada u posljednje vrijeme, uključujući Bosnu i Hercegovinu, od napada na američku ambasadu, od napada na policijsku stanicu u Bugojnu, na Zvornik i na Rajlovac, da imate praktično sličan ili isti tip napadača.
Puno je teških situacija ovdje, ali ipak za mene je najteži onaj trenutak kad su mi bukvalno oteli sina od 15 godina. Dva visoka i krupna vojnika su ga vodili. Način na koji su ga uzeli, kako su mi bukvalno upali u šator, nikad to neću zaboraviti.
Odgovorila je nedavno žena koja se još uvijek nalazi u sirijskom kampu na pitanje šta joj je najteže. I ona moli vlasti u BiH da se njima i njihovoj djeci omogući deport u domovinu. Profesor Azinović je podijelio s nama svoja iskustva i u procesima deradikalizacije i resocijalizacije, a govori i o čemu treba voditi računa kada se bude radilo na drugoj repatrijaciji. Prva i jedina je, podsjećam, bila 2019.
Pa ja moram prvo reći da ja ne vjerujem u deradikalizaciju. Vjerujem u samo deradikalizaciju. Ne vjerujem u nametnute radikalizacije. Zato što je naprosto to napor s vrlo neizvjesnim ishodom. A pokušat ću argumentirati zašto. Ako se sjećate jednog od napada u Londonu od prije par godina, ako se sjećate napada u Beču na noć kad je lockdown uveden u Austriji, oba ta napada su izvele osobe koje su bile certificirano deradikalizirane u zatvorima u Britaniji i Austriji. Znači, kada govorimo o deradikalizaciji, taj proces ukratko podrazumijeva da navedemo osobu da promijeni način razmišljanja, da bi promijenila način ponašanja. Praktičari obično primjenjuju drugačiju metodu. Kažu da je kroz promjenu načina ponašanja, kroz uvođenje nekih novih aktivnosti, rutina, znanja i tako dalje, moguće posljedično promijeniti način razmišljanja. Znači, cilj našeg rada sa povratnicima iz Sirije i Iraka je bio da se ti ljudi na neki način dezangažiraju iz nasilja. Da im nasilje ne bude neka od opcija koje im prve padnu na pamet kada se suoče s bilo kakvim problemom. I nije se ulazilo u njihov vrijednosni sistem, nije se ulazilo u način njihovog vjerovanja, odijevanja, prakticiranja vjere, jer i to potpada pod slobodu i pod elementarna ljudska prava. Ali upravo zato što se taj segment nije promijenio, kada govorimo o resocijalizaciji i reintegraciji, onda možemo samo govoriti o resocijalizaciji i reintegraciji tih ljudi u ne iste ideološke sredine iz kojih su potekli prije nego što su otišli u Siriju i Irak. Njihova reintegracija sa društvom oko njih, bez obzira da li se radi o procesima unutar zatvora ili u izvanzatvorskom okruženju, se svodi na to da oni od društva koje im se stavljaju na raspolaganje, da im pomogne, koriste sve ono što im treba u datom trenutku. I tu se ta interakcija završava. Ona je vrlo oportunistična i usmjerena je samo na to da oni dobiju ono što njima treba. Tako da taj proces resocijalizacije je praktično na neki način limitiran, jer se ne radi o resocijalizaciji u širu zajednicu, što je bila primarna intencija, nego se zapravo pomaže njima da se resocijaliziraju u socijalne grupe i sredine iz kojih su potekli, iz kojih su zapravo otišli u Siriju i Irak. Na to se trenutno taj proces manje više svodi. I to je jedan začarani krug o kojem moramo voditi računa kada budemo razmišljali o sljedećoj repatriaciji. Ja mislim da je to odluka koju svako društvo treba donijeti za sebe. Vi znate da postoje relevantne odluke i predsjedništva i vijeća ministara o tome da taj proces treba nastaviti, da imamo usvojen plan repatriacije, program rehabilitacije i resocijalizacije. Ali mislim da će u jednom trenutku trebati ozbiljno odvagnuti izazove i rizike od tog procesa i sigurnost koja će njima na neki način biti ugrožena.
Analizirali smo uzroke i posljedice, čuli svjedočenje patnje ljudi koji su se iz ovih ili onih razloga našli na mračnoj strani, čuli definicije kao i trendove modernog ekstremizma i nasilnog i nenasilnog, a sada je vrijeme za širu sliku. Šta može preokrenuti taj put, kakve su šanse za izlazak i kako društvo može odgovoriti? Te kako zatvoreni sistemi oblikuju ekstremna uvjerenja, šta ih održava i šta je ključ izlaska iz toga? O tome sam razgovarala sa stručnjakinjom za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Arminom Čerkić.
Ono što radikalizam sam po sebi podrazumijeva je upravo to, nemogućnost provjere mišljenja, nemogućnost debate i onda unutar takvog jednog zatvorenog sklopa razmišljanja, ali i razgovora, bilo kakav i najmanji manifestacija, ideje poprima jedne grandiozne oblike za osobe koje su izložene tim idejama. Ono što nažalost zatvoreni sistemi također sprečavaju jeste mogućnost kritičnog mišljenja, što je u principu i glavni izazov kada govorimo o bilo kakvim oblicima radikalizacije ili bilo kojim oblicima ekstremizma.
Očito je riječ o jednoj praznini ili rupi koja se dogodi u kojoj oni koji mobilišu na radikalizam uskoče. Rekla bih možda najprije kod mladih osoba.
Ali uvijek sve počinje kao i kod bilo kojeg vrste regrutacije. Uvijek počinje sa idejom ljubavlju, sa idejom prihvaćanja. Ta ideja marginalizacije, ideja nepravde čisto dovodi do ideje nevidljivosti. I ako neko vas prepozna kao neko koji je jedinstven, kao neko koji ima nešto da ponudi, onda naravno da ćete i vi htjeti da budete u takvoj jednoj relaciji. Radikalizam je relacija. Relacije koju mi imamo, ne samo sa idejom, nego sa ljudima sa kojima možemo da dijelimo te ideje. Nažalost je zamka kada taj sistem postaje zatvoren i mi ne možemo da provjeravamo naše kritičko mišljenje i onda tonemo sve dublje i dublje u želji, ne samo za pripadanjem, nego istinski za nekim da nas prepozna u našoj jedinstvenosti i u prihvatanju.
Ovdje onda možemo reći da društvo u kojima se to dosta dešava negdje griješe, ali ne dočekaju mlade ljude da im pomognu, da im nešto konstruktivno daju, nego ih prepuste.
Što je na neki način često u društvima koja zagovaraju patrijarhalne vrijednosti, gdje je glas jednog jači od glasa drugog. I naravno da ćete se vi osjećati da nemate što da ponudite, čak ni u porodici u kojima bi trebalo da vas prihvataju bezuslovno. Koji bi bili primjeri društava i kako znamo danas društvo u kojima mi živimo vole i prihvataju? Je li to kroz zdravstvenu zaštitu, je li to kroz obrazovanje? Da li je to kroz sisteme pravde koji su zadovoljeni, u kojima korupcija ne postoji? Iz mog iskustva rada sa porodicama, prva tačka za razvoj kritičkog mišljenja je da se možemo ne složiti oko nečega. I vrlo često kada date prostor da ne moram ni ja biti u pravu, ni vi u pravu, nego da jednostavno možemo da imamo mogućnost da kažemo šta mislimo, bez osude, bez etiketiranja, bez stavljanja u neke kategorije, tu počinje promjena zato što se ne osjećate više da se morate dokazivati za svoje mišljenje. U našem društvu, ljudi koje slušamo po televizijama, koji zauzimaju crno-bijele stavove, koji stavljaju ljude u kategorije, koji stavljaju žene u kategorije ili ljude koji pripadaju drugačijim idejama identiteta, je sasvim sigurno puno veći izazov nego u društvima koja, na primjer, se nalaze van prostora Balkana.
Da li se može reći da je iz ekstremizma lako skliznuti u nasilni ekstremizam? A potom i onaj najgori oblik terorizam. Dakle, ako se ne prepoznaju ti znakovi.
Imamo da ne samo od trenutnog društva u kojem živimo, ako pogledamo čitavu istoriju zatvorenih sistema, sekte recimo nam daje jako dobar uvid u to. Ono što smo mogli pratiti kroz različite vođe koji su se dešavali unutar određenih kultova jeste da nije stvar da će neko skliznuti, nego je stvar da se mi u potpunosti u jednom trenutku odričemo kada živimo u zatvorenim sistemima ideje vlasti tog identiteta, ideje moći ili ideje toga da ja imam određenu volju da nešto promijenim, nego prepuštam tu volju nekom drugom. To imamo i u autoritativnim sistemima, to imamo u zatvorenim sistemima, to imamo konačno i nažalost u društvima u kojima mi svjedočimo u zadnjih 20-30 godina. Mi prepuštamo ideju da znamo da, za neko, da će neko drugi nama reći šta je dobro za nas, a posljedično šta će onda dovesti do promjene u društvu. S obzirom da mi kao ljudska bića živimo dosta kratko na ovom svijetu, nama je kontinuirano, smo, po biologiji smo usmjereni ka promjeni i želimo promjenu. Ideja da će nam neko reći da će se sa određenim našim činom desiti promjena je nešto što ljude nažalost motiviše da čak urade nešto i što nije u skladu sa njihovim vrijednostima. I u tom kontekstu odgovor na vaše pitanje da li ljudi mogu skliznuti, da, ukoliko vjeruje autoritetu koji se nametne kao autoritet unutar kojeg se ne može propitivati nikakvo mišljenje, unutar koji gasi kritičko mišljenje, onda sigurno da će biti spremni da se odreknu svoje volje i svog identiteta, što je paradoksalno jer su zbog toga upravo i ušli u takav jedan sistem.
To mi djeluje kao neki visoki zid, ono, misao koja je omeđena nečim i gotovo ne može se izaći iz toga, naprosto je kao zarobljen.
Ono što isto tako ljudi koji imaju iskustvo boravka u zatvorenim sistemima, bilo da su to vrlo često to vidimo i u relacijama, u porucama u kojima se dešava nasilje, postoji jedna ideja gubitka vremena, jedna doza velikog stida koja je vezana za odluke koje smo pravili zbog toga jer smo vjerovali određenim autoritetima, jer su nam obećavali ljubav, promjenu, pravdu, šta već. I iz toga je jako teško izaći. Jako teško je okrenuti se i prihvatiti da smo izgubili tolike godine, zbog čega nekada ljudi ostaju kad shvate da tu ne žele više da budu, da to nije u njihovim vrijednostima. Jer ta ideja stida zbog odluke koje smo nekad napravili, ali zbog gubitka vremena kad sam već tu, je nešto što ih drži. I druga ideja, nemojte zaboraviti da je unutar bilo kojih zatvorenih sistema imate jako puno ljudi koji vole jedne druge, koji će se podržavati usprkos tome. I ta ideja pripadanja, ta ideja porodice, izbora koje mi možemo da kreiramo, je nešto opet što ljudi drži i da ostanu, čak i ako se ne slažu sa idejama, a često se i ne slažu nakon određenog vremena.
Društvo Zapadnog Balkana, koliko su pogodno tlo za radikalizaciju, dakle bilo koje vrste o čemu pričamo?
Mislim da svako društvo koje hrani i održava ideju nepravde i gdje ljudi imaju ideju da ih sistem ne voli i ne priznaje, bez obzira da li je to Zapadni Balkan ili bilo koji drugi dio na svijetu, ima mogućnost da se ljudi osjećaju nevidljivo, da se osjećaju da ne pripadaju, da se ne identificiraju sa identitetima tog društva, što je čest slučaj kod nas, nažalost, su sasvim sigurno podložni da idu ka drugim alternativnim idejama života i idejama pripadanja, od kojih može biti jedan, na primjer, i radikalizacija.
Mm-hmm. Dakle, voljela bi da imamo rješenje.
Trebamo biti otvoreni prema ljudima koji su imali iskustvo boravka i života u zatvorenim sistemima. Umjesto da ih marginaliziramo i da njihove glasove ušutkujemo, trebamo biti znatiželjni oko njihovog iskustva. Ako želimo da naučimo o radikalizmu ili ekstremizmu bilo koje vrste, trebamo početi u ljudima iz našeg konteksta koji su bili regrutovani u takav jedan svijet i trebamo biti znatiželjni rješenjima koje će nam oni imati ponuditi. Pozivajući ih na odgovornost, apsolutno, ali isto tako sa idejom da oni mogu također napraviti promjenu unutar društva u kojeg mi živimo, da bi spriječili buduće regrutacije.
Ja nemam više šta ni dodati ni oduzeti ovoj temi, ali Džejlana, koju sam srela na jednoj od carevskih ulica i zamolila da s nama podijeli svoje razmišljanje o ekstremizmu i radikalizmu, ima snažnu poruku.
Prije bih rekla da je na fakultetu bilo dosta ljudi koje sam poznavala da su bili poprilično radikalni što se tiče i rasizma i religije i ženskih prava i različitih problema. Sad sam malo manje susrećem s tim, ali ne bih rekla da je baš iskorijenjeno.
Aha, a šta mislite, šta je razlog? Zašto ljudi upadaju u tako nešto?
Pa ne mogu da kažem baš da je njihova krivica, ali mislim da je problem obrazovnog sistema. Možda manjak poticaja na kritičko razmišljanje. Imamo dosta mlade djece, evo sad ova nova Generation Alpha, oni su izloženi podcasterima poput Andrew Tate i različitih ti neki pod navodnicima, kako ih nazivaju, red pillerima, koji su imaju taj neki mindset prema mržnji, marginalized kategoriju. Jeste, tako je. I mislim da je to problem što se možda taj sadržaj gura od strane algoritma, a obrazovni sistem ne ide zajedno sa tehnologijom, nego nekako usporio i uči se sve kao što je bilo možda prije 40-50 godina. Nažalost, djeci sada imaju previše informacija na svom dohvatu ruke i ne mogu da tako lako izaberu šta je dobro, šta nije, odnosno s čim se slažu, s čim se ne slažu, i puno je lakše sad upasti u tu neku tako radikalnu grupu ili ekstremizam nego što je možda bilo prije.
Poručuje Dželana, čiju izjavu i ja potpisujem. A ja sam Leila Omergić-Ćatić i ovu, kao i sve ostale epizode podcasta za Vir ispod površine, kao i druge naše podcaste, znate već gdje možete naći. U stvari, već ste našli. Ajde, čao! Prema signalima koji dolaze od Europske komisije, čini se da u Briselu još uvijek računaju na Aleksandra Vučića i povezuju budućnost proširenja, odnosno članstvo Srbije u Europskoj uniji s njim, kaže u podcastu Radio Slobodna Evropa izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi Jan Cingel. No, dodaje da u mnogim evropskim gradovima još uvijek postoji stav da Balkan treba prvo stabilizovati, pa onda europeizirati. Govoreći o studentskim protestima koji se od novembra održavaju širom Srbije, Cingel kaže da su njihovi zahtjevi jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima, jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni, što Vučiću otežava reakciju i čine ga nervoznim. Sa Janom Cingelom razgovarao je Dragan Štavljanin.
This last weekend a huge students gathering in Kragujevac.
Prošle subote je održan veliki skup u Kragujevcu u organizaciji studenata povodom Dana državnosti. Istoga dana u Sremskoj Mitrovici su se okupile i pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je nastupio veoma beskompromisno i nepopustljivo. Optužio je studente da pokušavaju da izvedu obojenu revoluciju, ističući da će napisati knjigu koja će biti svjetski bestseller u kojoj će je raskrinkati. Da li njegov nastup sugeriš izvesnu slabost i zabrinutost ili da još uvijek čvrsto drži sve poluge moći?
As I ask you, still have a card, cards to play.
First of all, he's a kind of a old political beast, so he knows.
Pa pre svega on je neka vrsta stare političke zverke. Zna kako da pliva u tim mutnim političkim vodama Zapadnog Balkana, ali i u političkim vodama generalno. Jer ne mislim da će biti previše razlike u politici na Balkanu, Slovačkoj, a uskoro i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, reč je globalno o zamućenim političkim vodama. Vučić i dalje ima svoju agendu i definitivno još uvijek drži karte u rukama, odnosno nije ostao bez opcija. Međutim, on je zaista pod pritiskom i to se već osjeća, dao i neke, rekao bih, nespretne pa čak i nepromišljene izjave u posljednjim nedeljama. Posebno mi pada na pamet ono što je rekao u vezi sa ljudima koji su napali studente i povredili ih tokom protesta. On te nasilne postupke nije odmah osudio, već je na neki način pokušao da kaže da donekle čak i razume te ljude, da su oni frustrirani. Mislim da je tu počeo da gubi tlo pod nogama. Što se tiče svih teorija zavere o obojenoj revoluciji, vidim dosta paralela sa onim što se trenutno dešava u Slovačkoj, gde vlada također gubi tlo pod nogama, ali isključivo zbog previranja unutar koalicije. Ona gubi većinu zbog međusobnih sukoba, a premijer Robert Fico pokušava da se izvuče tako što optužuje opoziciju i civilne aktiviste, koji redovno organizuju proteste, da pokušavaju da izvedu državni udar uz pomoć Gruzijaca, Ukrajinaca i ko zna koga još. Stoga ovo vidim kao sličan scenario. Vučić pokušava da stvori atmosferu straha od stranog mešanja kako bi prvo obeshrabrio bar deo ljudi da prisustvuju protestima, a drugo da bi ih delegitimisao, optužujući demonstrante da su deo neke obojene revolucije koju naravno organizuju njegovi protivnici iz inostranstva.
Koji su to strani zapadni krugovi koji navodno stoje iza pokušaja obojene revolucije, s obzirom da i Evropska unija i američka administracija Donalda Trumpa deluju prilično nezainteresovano za zbivanja u Srbiji? Šta više, mnogi smatraju da je Zapad zapravo zainteresovan za održavanje Vučića na vlasti zbog sporazuma o litijumu, kupovine francuskih borbenih aviona Rafale i raznih drugih poslova, uključujući i projekat Trumpovog Zeta u Beogradu. Istovremeno, opozicija u Srbiji
Srbiji je veoma širok spektar različitih opcija od nacionalista i proruskih frakcija do liberala i drugih grupa. U tom kontekstu, ko su onda ti ljudi koji navodno stoje iza takozvane obojene revolucije?
So then in that context, who are that people who can be, you know, behind this so-called color revolution?
Well, exactly, very difficult to say because as you
to je veoma teško reći, zapravo svi oni žele da Vučić ostane na vlasti, uključujući Trumpa, neke ljude u Berlinu, Briselu, a posebno u Moskvi. Dakle, zaista je teško pronaći te navodne postekače obojene revolucije. To je verovatno, kao što sam rekao, samo pokušaj da se skrene pažnja sa stvarnih problema. A stvarni problem je to što protesti imaju legitiman osnov. Studenti traže makar minimalni nivo transparentnosti i odgovornosti vlasti i njenih institucija nakon jedne zaista tragične situacije. Ovi zahtjevi su jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima, jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni, što Vučiću otežava reakciju. Zato on pribegava optužbama o obojenoj revoluciji, ali te tvrdnje nemaju nikakav oslonac, jer ako pogledamo listu potencijalnih zaverenika iz inostranstva, nema nikoga ko bi imao interes da ga sruši ili organizuje takvu revoluciju. Kao i u Slovačkoj, pokušava da stvori situaciju u kojoj bi delegitimisao proteste, ali bez ikakvih činjenica ili dokaza da zaista postoji neka spoljna sila koja želi da ga obori sa vlasti.
Some kind of nefarious hand that would try to depose him from abroad.
One issue is color revolution, another is this ethnic or national or nationalist.
Osim obojene revolucije, vlasti u Srbiji igraju i na nacionalnu kartu, kao što je na primjer deklaracija o očuvanju Vojvodine, koja sugeriše da studenti i opozicija pokušavaju na neki način da je odcepe od Srbije, iako niko nije izneo takve zahteve. Dakle, ovo je također način da se ljudi mobilišu oko pitanja navodne nacionalne ugroženosti, a istovremeno da se studenti i opozicija delegitimišu kao neko ko želi da odvoji Vojvodinu.
Yes, exactly. That's another attempt. Probably the
Da, to je još jedan pokušaj i objašnjenje da je u toku neka obojena revolucija nije naišla na odjek, pa sada pokušavaju da igraju na nacionalističku kartu, posebno ističući činjenicu da su protesti počeli u Novom Sadu, centru Vojvodine. Pokušavaju da ih prikažu kao neki nacionalistički zahtev, ali niko od studenata, niti bilo ko povezan sa protestima, nije prezentirao nikakvu političku agendu, a pogotovo ne nacionalističku. Zaista niko ne poziva na odcepljenje Vojvodine. Dakle, ponovno pokušavaju da izazovu strah i na taj način delegitimišu proteste, kao i da oslabe barem neke od ljudi koji su na čelu protesta ili da demotivišu građane da im se pridruže.
Or demotivate people to attend these rallies.
Sljedeće važno pitanje je borba protiv korupcije, što je jedan od ključnih zahtjeva studenata. Vučić je u međuvremenu ovih dana pojačao obračun sa korupcijom. Bivši direktor državne energetske kompanije, koji je pre nekoliko godina bio optužen za korupciju, ali ga je Vučić tada zaštitio, ponovo je u žiži. Da li to znači da su ljudi koji su sada uhapšeni zapravo samo žrtveni jarci iskorišćeni za skretanje pažnje sa protesta, umjesto da se vodi stvarna borba protiv korupcije?
This protest than rather than a genuine fight against corruption.
Well, the timing definitely is very peculiar.
Timing je svakako veoma neobičan. Vidimo to i na primjeru nedavne tragedije u kojoj je osmora penzionera preminulo u staračkom domu. Koliko sam shvatio, to je bila privatna ustanova. Vrlo brzo su neki ljudi uhapšeni dok su drugi optuženi. Mislim da je ovo način na koji vlast pokušava da pokaže da se bori protiv korupcije i da se demonstrantima pošalje poruka. Nemate osnov za proteste, vidite da se borimo protiv korupcije. Međutim, važnije od ovih pojedinačnih slučajeva i relativno nisko rangiranih funkcionera koji su sada optuženi, jeste činjenica da korupcija ide mnogo dublje. Protesti su upravo reakcija na tu duboko ukorenjenu korupciju. Ne vjerujem da će demonstranti biti zadovoljni time što im vlast podastire nekoliko nižih menadžera ili zvaničnika kao žrtvene jarce. Ovo je zapravo dimna zavesa kojom vlast pokušava da sačuva obraz i ponovo delegitimiše proteste, poručujući: evo, borimo se protiv korupcije, šta još hoćete od nas?
Showing, look, we are indeed fighting corruption, so what do you want from us?
Studenti su pokrenuli pitanje korupcije, zatim nefunkcionalnih državnih institucija, nedostatka nezavisnog pravosuđa, medijskih sloboda i slično. Međutim, nije sasvim jasno u kojoj meri dovode u pitanje Vučićevu politiku prema Kosovu, odnos Srbije prema prostoru bivše Jugoslavije, odgovorno za ratove, kao i Vučićevo balansiranje između Evropske unije, Rusije i Kine. Primjetna je i razlika u odnosu na proteste 1990-ih, tada su se mogle vidjeti zastave Evropske unije, dok ih sada nema, već dominiraju isključivo nacionalne zastave. Istovremeno, kao što sam pomenuo, Evropska unija ne pokazuje previše interesovanja za ove proteste, gotovo ih ignoriše. Kakav je zapravo stav studenata? Neki ih optužuju da su u izvesnoj meri skloni nacionalističkim tendencijama, navodeći kao primjer simbole koje koriste ili pesme koje pevaju, ili jednostavno pokušavaju da izbjegnu političko etiketiranje i žele da se pozicioniraju isključivo kao društveni pokret.
I think they are trying to keep the momentum of a social movement, so they are...
Mislim da pokušavaju da održe momentum društvenog pokreta, dakle da ostanu uglavnom apolitični bez ideoloških obeležja. Ne pokazuju ni naklonost prema Evropskoj uniji, ni protivljanje, niti napadaju vlast o pitanjima kao što su Kosovo, članstvo u EU ili odnosi sa Rusijom, Kinom i drugim akterima. Njihov fokus ostaje na četiri glavna zahtjeva koje i dalje ističu nastojeći da okupe što veći broj ljudi. Čini mi se da je glavna logika organizatora i koordinatora protesta da ih učine što širim i inkluzivnim kako bi što više građana moglo da im se pridruži bez otvaranja rasprave o tome gdje Srbija treba geopolitički da pripada. U tom smislu vidim ove proteste kao apolitične u širem smislu, sa primarnim ciljem da se zadovolji pravda prema nastradalima. Kasnije su dodali zahtjeve poput povećanja finansiranja univerziteta i srednjoškolskog obrazovanja u Srbiji.
Increase in financing of the universities and high school education in Serbia.
Vučić, there is a dilemma how this...
Postavlja se pitanje kako će se sve ovo završiti. Da li će Vučić pokušati da formira novu vladu ili možda raspiše izbore ili čak konsultativni referendum o svom položaju dok je opozicija, iako šarolika, protiv bilo koje od pomenutih opcija.
What do you think there'll be end game in this situation?
Vučić is trying to find the way out through offering early elections, but as we know...
Pa Vučić pokušava da nađe izlaz kroz raspisivanje vanrednih izbora, ali kao što znamo, on to radi stalno. U posljednjih 8 godina mislim da nisu nijednom održani redovni izbori u Srbiji, već stalno vanredni. Vučić vjerovatno shvata da raspisivanje vanrednih izbora sada može da mu pomogne da konsoliduje vlast i možda osujeti zamah protesta, jer je opozicija veoma disperzivna i praktično nevidljiva. Protesti nisu politički vođeni od strane opozicionih lidera, pa ukoliko demonstranti sami ne iznedre neki politički pokret ili stranku koju bi registrovali za učešće na izborima, ne vidim da bi Vučić imao previše problema da pobedi na vanrednim izborima ako ih raspiše. Također ne vidim među demonstrantima ili onima koji ih koordinišu neku političku ambiciju da osnuju političku stranku koja bi se nadmetala na izborima. Mislim da Vučić još uvek uviđa da može da iskoristi vanredne izbore kako bi povratio momentum i učvrstio svoju poziciju.
I think Vučić still understands that he can gain the momentum through the early elections.
The election would be completely boycotted, so it wouldn't be legitimate one.
Ali tako raspisane izbore opozicija bi bojkotovala i ne bi imali legitimitet.
That's a very good comment or kind of argument.
To je vrlo dobar argument, pa on i dalje može da ubedi bar svoje tvrdokorne birače da izađu na izbore. Također može i dalje da koristi administrativne resurse da uveri neke ljude da glasaju za njega. Usput bilo je optužbi za korišćenje javnih resursa za organizaciju mitinga u Sremskoj Mitrovici proteklog vikenda, da su ljudi koji rade u državnim institucijama bili prevezeni autobusima, da su ih slali državne institucije ili Srpska napredna stranka, što nije neuobičajena stvar. Također mnogo ljudi je prevezeno autobusima iz Republike Srpske, iz Banja Luke, Hercegovine, kao i sa severa Kosova, posebno iz Crne Gore. Dakle, ovo je karta na koju on još uvek može da igra. Može da mobiliše ljude unutar Srbije i van nje da dođu da glasaju i da ukoliko postigne neki politički rezultat, to objasni kao pobedu, kao dokaz da je odbranio svoju poziciju i da nastavi da vlada Srbijom.
Political victory that he kind of defended his position to rule Serbia further.
still space for, on the other hand, for students to spread their movement in order to get.
S druge strane, da li postoji još prostora da studenti prošire svoj pokret kako bi pridobili građane iz različitih društvenih slojeva, uključujući one koji još uvek pasivno ili aktivno podržavaju režim?
I believe that there is still possibility for expanding the protests.
Verujem da još uvek postoji mogućnost za proširenje protesta. Videli smo da su se pridružili neki mali preduzetnici, poljoprivrednici i tako dalje. Dakle, možda je to početak njihovog zamaha. Sve dok studenti protestuju i pametno postupaju, mogu da privuku više ljudi. Sa druge strane, mnogo će zavisiti i od reakcije vlade i državnih institucija. Do sada je reakcija bila prilično suzdržana, mada, kao što sam rekao na početku, bilo je nekoliko vrlo nesrećnih i tragičnih trenutaka kada reakcije iz najviših slojeva vlasti nisu bile tako odmerene. Također zavisiće i od toga da li će biti akcija provokatora. Znamo da su pre nekoliko godina također bili protesti ispred Skupštine Srbije i postojala je mala grupa ultranasilnih ljudi koji su napali zgradu, a generalno se veruje da su to bili takozvani navijači, koji se često koriste u Srbiji za prljave poslove, naročito od strane vladajuće stranke kada je to potrebno.
Often being used in Serbia for dirty business when needed, especially by the ruling party and the government.
We already mentioned the position of the West, meaning the EU and the United States.
Izgleda da glavni zapadni centri još uvek nekako ili podržavaju Vučića zbog pitanja Kosova, zatim različitih poslovnih dogovora, ili istovremeno kada govorimo o evropskim prestonicama, Berlinu, Parizu, Briselu, prilično su zauzete drugim pitanjima, kao što su unutrašnja ekonomska kriza, rat u Ukrajini, kako odgovoriti na Trumpovu politiku, računajući u slučaju odnosa sa Vučićem na ovaj takozvani model stabilitokratije.
From the past in their relations.
Unfortunately, there is still a view in many.
Nažalost, u mnogim evropskim prestonicama i u Briselu još uvijek postoji stav da Balkan prvo treba stabilizovati, a zatim evropeizovati. Dakle, još uvijek postoji sklonost ka stabilokratiji. To sigurno možemo da vidimo na primjeru Srbije, ali i drugih zemalja u regionu. Nema nikakvog pritiska spolja na Vučića da podnese ostavku ili da uradi nešto u skladu sa zahtjevima protesta. I moram da priznam da je ovo rezultat Vučićeve prilično vešte politike balansiranja između različitih aktera. To smo mogli da vidimo na primjeru dogovora o litijumu sa Nemačkom i Briselom, ugovorima o kupovini borbenih aviona Rafale sa Francuskom, u slučaju Sjedinjenih Američkih Država sa dogovorom sa Trumpovom porodicom, zatim odnosima sa nekim problematičnim liderima u Evropskoj uniji poput Orbana i Fica, radeći sa njima na migracionim politikama. Dakle, on je gradio ovaj momentum i trenutno ga niko ne kritikuje, tako da sa stanovišta spoljne politike ima prilično udobnu poziciju kada je reč o ovim protestima. Ako to samo uporedimo sa protestima u Gruziji, čija je vlada dobila mnogo više kritika. Neki od njenih lidera su već pod sankcijama, bilo od strane SAD-a ili bilateralnim sankcijama zemalja EU. Ništa slično se ne dešava u vezi sa Srbijom i mislim da se neće ni desiti.
Nothing like this is happening in regards to Serbia and I don't think that it will happen.
Da li Evropska unija još uvek računa na Vučića i zato što su opozicione stranke u Srbiji prilično šarolik skup proevropskih, ali i nacionalističkih, možda i proruskih snaga? Da li se zbog toga u Evropskoj uniji pribojavaju kako bi Srbija izgledala u slučaju da opozicioni blok dođe na vlast?
Yes, exactly. Yes, that is also the reason that
Da, tačno, to je također razlog jer EU vidi da je opozicija vrlo slaba, raznolika, tako da ne može da stvori relevantan politički blok koji bi zamenio Vučića.
Political block that would replace Vučić.
You mentioned Orban, Fico, this and that, so...
Pomenuli ste Orbana, Fica. Očigledno Vučić još uvek računa na rastući talas populista i u drugim zemljama, kao što je alternativa za Nemačku ili možda u Francuskoj, Italiji, Austriji.
Yes, and it seems like there is...
Da, i čini se da ekstremna desnica, odnosno alternativna desnica, kako sebe naziva, postaje sve više mainstream u zemljama EU, poput Fica i Orbana. To također stvara udobniju situaciju za Vučića. Nema pritiska od strane Brisela ili nekih drugih zapadnih prestonica da pregovara sa demonstrantima i pronađe neko rešenje. Sa druge strane, ukoliko protesti eskaliraju, to može da zakomplikuje njegovu situaciju unutar zemlje.
There will be some escalation of those protests which can complicate his situation domestically.
Pomenuli ste da je stabilizacija Balkana važnija za Evropsku uniju od njegove demokratizacije i evropeizacije. Da li je za Brisel još uvek važnije da nekako postigne dogovor oko položaja Kosova nego unutrašnja demokratizacija Srbije, koja je inače jedan od preduslova za njeno približavanje Evropskoj uniji?
Well, I think that the solving the Kosovo case is one of those
Mislim da je rešavanje pitanja Kosova jedna od onih tačaka na kojima je Vučić igrao na sigurno. Tako je postao važan faktor u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Vučić to koristi kao jednu od poluga prema Briselu, pokazujući da je on taj koji može da potencijalno omogući ili barem obećava da će doneti rješenje za Kosovo, dok je u isto vreme na domaćem terenu prilično nepokolebljiv u vezi sa ovim pitanjem. Dakle, opet prikazuje dva lica, jedno prema Briselu, a drugo prema domaćoj javnosti.
Showing two faces, one towards Brussels, one towards the domestic constituents.
You mentioned this tide overall. Do you think that
kada reč o Slovačkoj, da li je poljuljana Ficova pozicija? Koliko je zapravo položaj populističkih političara u Evropi ojačan, naročito nakon Trumpove pobede?
Well, there are a couple of aspects. First, yes, Fico is shaken.
Postoji nekoliko aspekata. Prvo, da, Fico je poljuljan, ali ne zbog međunarodnih okolnosti ili geopolitičke situacije, već zbog činjenice da gubi većinu u parlamentu. Dakle, sve se svodi na domaću politiku. Što se tiče sličnih populističkih lidera koji su usponu širom Evrope i koji su upravo došli u Belu kuću, da, to na neki način jača i Fica i Orbana i slične. Međutim, sa druge strane, ako Trump bude sprovodio politiku koju je najavio zbog domaćih razloga i interesa SAD, to će neizbežno zakomplikovati trgovinske odnose sa zemljama kao što je Slovačka, koja izvozi mnogo automobila u SAD. Ako SAD uvedu carine na automobile, slovačka automobilska industrija biće u velikim problemima. Ne kažem da je većina, ali sociološki značajan deo radnika u tim fabrikama su zapravo birači aktuelnih koalicijonih stranaka. Dakle, oni će biti najviše pogođeni. Fico može da bude srećan zbog Trumpove pobede i stvari koje čini kada je reč o pomoći Sjedinjenih Američkih Država Ukrajini. Ali kada Trump počne da sprovodi politiku koju je obećao kako bi zaštitio interese SAD, posebno ekonomske, Slovačka bi mogla da se nađe u stvarnim problemima. A to će se odraziti na njeno već teško ekonomsko stanje.
Then Slovakia can be in really deep problems and it will reflect on the already difficult economical situation in Slovakia.
To se odnosi na Srbiju jer 70% trgovine obavlja sa Evropskom unijom, a pomenutim Trumpovim carinama će najviše biti pogođene zemlje poput Nemačke, koja je istovremeno veliki investitor u Srbiji.
Yes. And in Serbia there are quite lots of sub-suppliers.
I u Srbiji postoji priličan broj dobavljača koji izvoze svoje proizvode. Mislim, delovi za automobile se proizvode u Srbiji, pa se zatim transportuju u Slovačku. U Slovačkoj se prave automobili, a zatim izvoze. Tako da bi ti dobavljači iz automobilske industrije u Srbiji mogli da imaju probleme.
Automotive industry in Serbia might be in troubles as well.
Given what you said about the position of the EU towards Serbia...
Iz onoga što ste rekli o poziciji Evropske unije, stiče se utisak da još uvek računa na sadašnju vlast u Beogradu i da ne razmatra alternativnu strategiju kako bi Srbija mogla da izgleda nakon promene vlasti jednoga dana.
At the moment what I can see and also according to the signals which are coming from the
Trenutno ono što mogu da vidim, a također i prema signalima koji dolaze od Evropske unije, čini se da u Briselu još uvijek računaju na Vučića i povezuju budućnost proširenja, odnosno članstvo Srbije u EU, sa njim. Vidjet ćemo kakvu će poziciju zauzeti nova komesarka za proširenje Marta Kos, ali signali koji su do sada dolazili iz Brisela sugerišu da se još ne priprema rezervni plan o Srbiji nakon Vučića. Pariz je trenutno oslabljen kao i Berlin. Uskoro očekujemo izbore u Nemačkoj i vrlo verovatno novog kancelara gospodina Fridriha Merca, koji je politički bliži Vučiću. To znači da će Vučić imati udobnu poziciju kada je reč o odnosima sa Berlinom, jer još uvijek može da računa na dogovor o litijumu, koji je bio važan za Nemačku zbog njene automobilske industrije i lanca snabdevanja za električna vozila, kao i alternativa za kineske litijumske baterije. Tako da će biti čak i manje političkih nesuglasica. Pitanje je ko će biti nemački ministar spoljnih poslova. Verovatno neko iz koalicije, ali ima mnogo pitanja koja su još otvorena.
Probably it will be a coalition party, but there are lots of questions open which we cannot predict at the moment.
To China and at the same time kind of
Vučić ima bliske odnose sa Kinom, a očekuje i dobru saradnju sa Trumpovom administracijom. Ali ako Trump primjeni vrlo oštru politiku prema Pekingu, uključujući carine, to može pogoditi i Srbiju, jer kineske kompanije sve više posluju u njoj.
Ovo je problem ne samo u Srbiji, već i u Mađarskoj, gdje su kineske investicije bile prilično značajne u posljednjim godinama. Također Orban pokušava da se prikaže kao Trumpov čovjek u Europi. To će definitivno uticati na ove dve zemlje. Trenutno se čini da je fokus Vašingtona u spoljnoj politici na Kini. Ako SAD budu ocjenjivale svoje saveznike prema njihovim odnosima sa Pekingom, to može da dovede Vučićevu spoljnu politiku u probleme u odnosima sa Vašingtonom. Čak će odnosi sa Kinom biti veći problem nego sa Rusijom, jer se čini da Trump želi da relaksira odnose sa Moskvom da bi se fokusirao na Peking. Ali puno toga će zavisiti i od predstojeće posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu, koja se očekuje u narednim nedeljama. Možda će Trump sklopiti neki dogovor sa Kinom, pa u tom slučaju neće biti toliko veliki pritisak na Vučića i Orbana, kako se sada čini.
Or the pressure will not be as strong as it seems now.
Actually from Russia, from Moscow, from Kremlin this accusation of
Zapravo iz Moskve se najčešće čuju optužbe o pripremi obojene revolucije u Srbiji. To znači da bez obzira na izvesne nesuglasice kao što je prodaja oružja Ukrajini i Srbije, Kreml očito i dalje preferira Vučićev ostanak na vlasti.
Yes, that is quite clear that Moscow prefers Vučić in Belgrade at the helm of the government.
Da, prilično je jasno da Moskva preferira Vučića na vlasti u Beogradu uprkos svim tim manjim nesporazumima kao što je oružje i Srbije koje završava u Ukrajini i u manjim količinama i u Rusiji. Ali interes Moskve je ovdje prilično jasan. Moskva zapravo vodi uobičajenu igru narativa. Govori o obojenoj revoluciji, također u vezi sa protestima u Gruziji protiv vlade koja je prilično naklonjena Rusiji. Imala je slične komentare i prema protestima u Slovačkoj. Dakle, Moskva samo ponavlja svoju uobičajenu retoriku.
Repeating its own Moscow playbook.
Na kraju da sumiramo, protesti u Srbiji su najsnažniji od kako je Vučić došao na vlast 2012. godine. U kojoj meri je on oslabljen?
I think he is kind of nervous because
Mislim da je on pomalo nervozan jer se radi o prilično značajnoj mobilizaciji građana u Srbiji koju nismo vidjeli u posljednjim godinama. Bili su redovni protesti protiv Vučićeve administracije posljednjih 6-7 godina, ali sadašnji su veoma značajni pre svega jer su apolitični i, kao što sam pomenuo, ti zahtjevi su vrlo jednostavni za razumevanje. To nisu politički zahtjevi. Veoma su praktični, ali oni duboko pogađaju sistem, naročito transparentnost i odgovornost onih koji su verovatno uključeni u te nepravilnosti vezane za rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu. Verovatno pravi neke greške poput narativnih, kao što smo upravo pomenuli u vezi sa navodima o obojenoj revoluciji, što je potpuno neutemeljeno i, kao što sam naglasio, niko u inostranstvu nije motivisan da ga smeni. Također pokušaj da se demonstranti obeleže kao nacionalisti koji pokušavaju da odvoje Vojvodinu su prilično apsurdni. Ali to pokazuje da je on nervozan zbog protesta. Sa druge strane, on i dalje ima političke alate u svojim rukama. Može da raspiše vanredne izbore i ponovo slomi opoziciju. Možda će protesti izgubiti momentum, ne znam, ali oni mogu čak i da dobiju na zamahu. Samo pogledajte šta se dešava u Gruziji, izbori koji su doživljeni kao pokradeni, ponovo su pokrenuli proteste koji traju već 3 mjeseca. Tako da je stvarno teško predvidjeti šta bi moglo da promeni situaciju u Vučićevu korist, ili sa druge strane šta bi moglo da izazove još veće nezadovoljstvo, upravo zato što su protesti organizovani od strane običnih ljudi i građanskih aktivista, a ne opozicije, gde možete lako da identifikujete ko je lider i da ga direktno ciljate. U trenutnim protestima u Srbiji nema direktnog političkog lidera koga bi vlasti mogle da napadnu i kleveću, koristeći svoje tabloide i medijsku imperiju.
Their tabloids and their media empire to unleash their power on them. We don't have this.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi. Više intervjua možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na podcast platformama te YouTube-u. Do slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.